Сёння ў Ватыкане быў апублікаваны план мерапрыемстваў, у якіх у бліжэйшыя месяцы возьме ўдзел папа Францішак. Так у наступную нядзелю 19 студзеня пантэфік наведае рымскую парафію Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Гэта будзе яго трэці пастырскі візіт у парафіяльных супольнасцях вечнага гораду. 25 студзеня ва ўрачыстасць навяртання святога Паўла папа возьме ўдзел у нешпарах, яны пройдуць у рымскай базыліцы святога Паўла за мурамі. У лютым святога айца чакае насычаная праграма, якая распачнецца ва ўрачыстасцях вяравання пана 2 лютага святой імшой з членамі інстытуту кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця ў іх патранальнае свята. Яшчэ адну рымскую парафію святога Тамаша апостала Францішак наведае ў нядзелю 16 лютага. Праз некалькі дзён 22 лютага папа ўзначаліць звычайны публічны кансісторый для ўзвядзення новых кардыналаў, а на наступны дзень адправіць з пурпуратамі святую імшу ў Ватыканскай базыліцы.